ሄሎ ቪኦኤ፣ ኣነዚ ገረመኒ እዚ ኣብ ሃረርገ 11 ሰባት ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ፍርዶም ረኪቦም ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ። ግን ሓደሓደ ሰባት ወይ ወላዲ ይኹን ወደይ 15 ዕድመ እዩ ንዕድመ ፍርዲ ኣይኣኸለን ኢሎም ንምክርኻሮም እቲ ዝገርም እዩ። ግን ብዘይ ምፍላጥ እዩ እምበር ሓደ ሰብ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ከሎ ፍርዲ ቤት ናብ ዶክተር ክረአ ይኽእል እዩ ዕድመ ኣካለ መጠን ኣኺሉ እቲ ኣኸለኒ ዝብል ዝተረፉ ሰባት ናብ ሕጊ ንክቐርቡ ይኹን ህውከትን ራብሻን ዝገበርዎ ፅቡቅ እርምጃ እዩ እቲ ፍርዲ ቤት ወሲድዎ ዘሎ ክቕፅለሉ ንደልዕና። የቐኒለየ ወደ ብርሃኤ ካብ ኣሜሪካ ሳውዝ ዶኮታ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ፣ ሰላም ደሓን ዲኹም። ዘገርም ደገፍቲ ግደፍ ሎምስ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎስ እንደገና መፂእኩም ኣብ ሰላም ዘለዎ ዓ ርእቶኹም ከይዝዛረቡ ስኢልኩም ስልሑ ክትብና ጀሚርኩም እስካብ ንባዕልኩም ክሂዱ ኣብርይዎም እቶም ፎቅ ደድፋዕ 18-20 ዓመት እዘይ ጢል ትብል ደሞ ዝነብሩ ዘለዉ ኣብ ናሽናል ሰርቪስ ኣብ ምክኒ ኣብ ባርነት ፀሚድዎም ዘሎ ኣሕዋትኩም ክሂዱ ሞ ንዕኦም ኣብርይዎም ኣብኡ ኮይንኩም ሰላም ከም ዘሎ ንበርና። እንተዘይኮነ ግን ንሕና ተዳሂኽና ኣብ ሃገር መሰል ስኢና ወፂእና ናይ ምዝራብ መሰልና ክንጥቀመሉ ኢና። የቐኒለይ ገብሪ ሂወት
ኣብ ጥዕና ሃበለይ ተመይቀኒኹም ኣብ ናይ ትማሊ መደብኩም ሓደ ውሃቢ ርእቶ እዞም ኣብ ደገ ዘለኹም ስ ስእልኩም ስርሕዎ ገንዘብኩም ጥራሕ ሓዙ ሃገር ወዲ ሃገር ዲሞክራሲያዊ ትበሉ ክብል ሰሚዐስ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ብጣዕሚ ዝገርም ክብል ኢለየ። እዚ ቪኦኤ ድማ ናይ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሬድዮ እዩ። ርእቶናን ሓሳብናን ክንገልፀላይና እዚ ክብል ኢለየ ተቐኒለይ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? እንድሕር ትሕልፍለይ ኮንኩም እቲ ንሕና ደለይቲ ለውጢ ኢና። ኣብ ኤርትራ መሰል የለን፣ ፍትሒ የለን። ወዲ ሰብ ዝፍረደላ ሕጊ ማለት ቅዋም ክትግበር ይግባእ ኢሉ ቃሉ ዘስምዕ ኤርትራዊ ቅዱስ ሓሳብን ቅዱስ ቃልን እዩ ንብሎ። እዞም ገለ ሰለስተ ድዮም ክልተ ሰባት ግን ነፃነት ገና እዩ ብሕጂ ክመፅእ ይብሉና ብዙሕ ነገራት ይብሉ እሞ እዚኦም እቲ ሓቂ ብህዝቢ ኤርትራ ዝግደሱ እዮም ናይ ኤርትራውያን ተግባር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢሉ ክቕበሎም ዝኽእል ሰብ ኣሎ ኢሎም እንዲኦም ዝፅበዩ ኣገራሚ ኢና። እዚኣቶም ለውጢ ዝሓትት ካሊእ እዩ መገዱ በሉልና።
ንኩሉም ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶም ለኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 2022 5942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርማኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ፀሓፍልና ክነቅርበልኩም ኢና። ዝደለኹምሞ ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓታት በዚ ዝስዕብ ቁፅርታት ደውልኩም ነታ መዓልቲ ፈነው ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-1202-266 ወይ ከዓ 641-552-5005 እዩ። ናብ ዌብሳይትና ኣትኹም ሓበሬታ ክትረኽቡ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣትኹም ክትበፅሑና ትኽእሉ ኢኹም።